Baba Gandhi, ni bona ngathi sibili kulungisiwe kakhulu nxa ngikhangela umhlangano lo owama-Democrats. Bengingathi ngiyasola lami ngathi ngilaqinisa ukuthi kuzahamba njani. Kodwa ke kukhanya ngathi into le ye-internet iyasebenza sibili. Ngibukele sibili kuqala khona besahlabela i-national anthem, angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka. Sekungathi kakukhanyi ukuthi kakula bantu, ngoba ngendlela abenza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye sibili khonapho. Ngibona ngathi balungise kakhulu sibili lokuhlela izikhulumi zabo, ngoba ungathi uyakhangela ngomvulo basebenzise ngomvulo lwesibili basebenzise kakhulu uMichelle, former first lady over Obama, nguye obeyi keynote speaker laphana. Mbona ngathi sibili uvidlizile sibili, uchayile sibili kwezwela, njalo wacela abantu ukuthi basukume ngobuningi babo bayevota.
Indlela ecutshwe ngayo umhlangano lo uyibona njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngosuku losuku kuyabe kule njongo yokuzama ukudinga usekelo? Siyabona izolo bebengani bafuna ukuthi abantu babe mazi ukuthi uJoe Biden umuntu onjani, ngomvulo lakho bekulolunye njalo uhlelo. Ubona njani, sifundo bani singafundwa ngamabandla ezombusazi wawo eZimbabwe?
Lapha ngibona sibili ukuthi singafunda okukhulu kakhulu, ngoba okuvele kungathi asilakho laphayana emabandleni ombangazwe ayikakhulu aseZimbabwe ukuthi laba bantu okumele basikhokhele kungathi siyabakhethelwa, asizikhetheli. Kuhle nje kungathi umuntu wakhona ukhethwe ngale ngasese abeselethwa lapha phambili, so kumele ukuthi nina liphonku landela kuphela. Kanti-ke kufanele ukuthi kube labantu abathile abalwisa isihlalo lesiyana, njalo abantu bakhona benze njengakhonokho, beze lapha bakhulume basitshele ukuthi umuntu wakhona angangena uza kwenzani, uza senzelani. Alokho sibili siyakushota kakhulu, siyakuswela kakhulu. Ungakhalela nje umsitho ukuthi leli langa lilungiselwe lokhu, leli langa lalungiselwe lokhu. Liqiniso lisegcekeni leli ukuthi bazama ukufuqa ukuthi umuntu lo esithi thina siyamsekela, sazi ukuthi sibona angathi uzasenzela lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Lapha kusakhuluma abasekeli, ngikhola kuza kuthi sekukhuluma yena ngokwakhe lo msekeli wakhe ukuthi labo bazasenzelani. Mina ngibona ngathi kuzabancedisa kakhulu, ikakhulu futhi ukuthi bona bahambe phambili ukuthi babe yibo i-opposition abaqalayo ukuthi balethe imigomo yabo. Ngoba ndiyabona ukuthi ungalalela kuhle kuhle sibili, ama-Republicans angathi asesethuka layo president, sengathi useqalisa ukuvikavika lokuphosela amabala athize zama ukuphendula khona kuze kukhulunywe.